Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Sunt doctorul Constantin Dinu și astăzi vă invit să continuăm călătoria noastră prin așa numitele sindrome paraneoplazice. Poate vi se pare un termen mai pretențios, dar nu vreau decât să vă aduc aminte ce înseamnă paraneoplazic. Para înseamnă pe lângă și neoplazie înseamnă pe lângă țesut nou, adică pe lângă celule care se formează noi. Paraneoplazic înseamnă, cu alte cuvinte, acele simptome care apar pe lângă cancer. Deși și tumorile benigne sunt o neoplazie, adică un țesut nou, de obicei în limba română când vorbim de neoplazie, subînțelegem celule noi sau tumori de natură malignă, adică chiar cancer. Deci, deși neoplazie înseamnă țesut de neoformație, care poate fi benign sau malign, adică cancer, paraneoplazia înseamnă, într-un cuvânt, ceea ce este pe lângă cancer, adică acele efecte îndepărtate de locul apariției tumorii primare, efecte care nu pot fi atribuite nici invaziei directe a tumorii canceroase și nici metastazelor la distanță. Știți că din tumora primară, pe calea circulației limfatice sau pe calea circulației sanguine, celulele maligne pot migra la oarecare distanță și acolo pot face cuib, pot să se înmulțească din nou, determinând așa numitele tumori secundare sau metastaze sau determinări secundare, cum se mai numesc. Care este fiziopatologia? Cum se întâmplă aceste fenomene paraneoplazice care aparțin de cancer, dar nu țin de tumora primară, tumora mamă? Mecanismele de producere a sindromelor paraneoplazice sunt multiple, dar cele mai studiate sunt sindromele endocrine și sindromele neurologice. Cu alte cuvinte, pe calea unor secreții hormonale sau pe anumite trasee neurologice pot să apară asemenea simptome secundare cancerului. Etiologia acestor sindrome cuprinde în primul rând o secreție de proteine. Iată, endocrinele înseamnă secreția de anumite substanțe de către organism pentru uzul întregului sistem biologic. Secreția internă. Această secreție de proteine care nu se asociază cu proteinele care sunt eliberate de tumora primară, de cancerul primar. E vorba de aici de sindrome endocrine ectopice, e vorba de distrugeri tisulare locale produse de citochinele tumorale. Cu alte cuvinte, toate acele substanțe care sunt produse de către organism în diverse locuri și care nu sunt produse de tumora primară. În al doilea rând, pe lângă asemenea secreție de diferite substanțe, cum sunt citochinele tumorale, există anticorpi care sunt îndreptați împotriva unor antigene aberante de pe suprafața celulelor tumorale. Aceste antigene reacționează încrucișat, acești anticorpi de fapt reacționează încrucișat cu antigenele unor țesuturi normale, constituind sau dând naștere la așa numitele sindrome neurologice. Cu alte cuvinte, în momentul în care organismul sesizează prin mijloacele lui de apărare că anumite proteine sunt străine, anumite substanțe nu aparțin corpului propriu, self-ului, atunci organismul fabrică niște anticorpi care au drept scop să distrugă acele substanțe pe care ei le-au detectat și le-au decretat ca fiind străine corpului. Problema însă este următoarea, că acești anticorpi nu sunt întotdeauna foarte, foarte specifici. Sau, chiar dacă ei sunt destul de specifici, antigenele respective sunt foarte, foarte asemănătoare cu substanțele proprii ale organismului și atunci acei anticorpi nu vor putea face distinția între acele antigene care sunt produse prin prezența cancerului și antigenele normale care există în mod fiziologic în organismul omului. Deci, acești anticorpi vor reacționa, spunem noi, încrucișat, adică vor lovi și în antigenele proprii ale organismului și de obicei acestea dau naștere la sindromele neurologice și vor lovi și în antigenele aberante de pe suprafața celulelor tumorale. Deci, iată că în sindromele paraneoplazice vom avea acele efecte produse de anticorpii secretați de organism, care ei de fapt sunt îndreptați împotriva acelor proteine de pe suprafața celulelor tumorale. Dar pentru că acele proteine seamănă foarte bine cu proteinele normale ale unor țesuturi sănătoase ale organismului, acei anticorpi pe care noi am produs, soldații aceștia, nu se vor lupta numai cu substanțele de pe suprafața celulei canceroase, ci se vor lupta și cu substanțele care se află în structura normală a organismului nostru. Și de aici vom găsi efecte ale acestui conflict anticorp-antigen propriu sau self. Un alt mecanism. Efectele produse prin mecanisme necunoscute. Mai există și asemenea efecte. Există diferiți produși tumorali care n-au fost identificați. Există diferite complexe imune circulante care sunt stimulate de tumora primară, cum este cazul în osteoartropatia asociată carcinomului bronhogen, adică acele fenomene reumatologice care apar secundar sau paraneoplazic pe lângă un cancer de bronhi, cancer bronhogen, cu originea în bronhi. Cancerul pulmonar, de fapt, este un cancer bronhopulmonar. Semnele clinice se pot asemăna cu afecțiunile respective, metabolice, hematologice, dermatologice sau neuromusculare, care apar și în absența cancerului. Deci există asemenea fenomene sau asemenea situații, asemenea boli chiar, asemenea sindrome, care pot să apară distinct, separat de cancer. Chiar dacă omul nu are un cancer, el poate să facă un anumit sindrom hematologic, un anumit sindrom metabolic, un anumit sindrom dermatologic sau neuromuscular și se va manifesta la fel acea simptomatologie sau acea boală ca și cea care este manifestare paraneoplazică. Chiar și unele simptome nespecifice, cum ar fi febra, pierderea în greutate, acestea sunt manifestări paraneoplazice și se datorează producției unor factori specifici, cum ar fi factorul de necroză tumorală, TNF-ul, Tumor Necrosis Factor. Cine produce acest factor? Celulele tumorale sau celulele normale ale organismului pot să fabrice și ele TNF, factor de necroză tumorală, ca răspuns la prezența tumorii maligne. Foarte interesantă această întrepătrundere. Acum câteva zile am avut un pacient de vreo 52 de ani care a venit pentru că scade în greutate. Și l-am întrebat dacă are poftă de mâncare. Bineînțeles că nu era vorba despre o scădere voită în greutate. El nu se simțea foarte rău, avea forță, avea putere de muncă, avea suflu, ca să spun așa, n-avea deci dispnee. Însă reclama faptul că a slăbit prea mult și că nu mai are poftă de mâncare. Pentru mine deja lucrul acesta a fost un semnal de alarmă, pentru că așa după cum am vorbit, plus că mai avea și 38 de grade Celsius, febră. Pentru mine asemenea fenomene au fost asociate imediat cu posibilitatea ca ele să reprezinte un sindrom paraneoplazic, ceva care apare ca însoțitor al unui cancer. Și am avut tot timpul simțământul că acest pacient are un cancer undeva. Am încercat, i-am făcut ecografie, am făcut câteva analize, n-am reușit să găsesc nimic, după care am spus, haideți să încercăm acum să vedem o radiografie pulmonară. Omul era fumător de 20-30 de ani, poate, și dacă nu găsim nimic pulmonar, încercăm în stomac, vom face o endoscopie digestivă superioară, apoi te mai trimit să faci și o colonoscopie, adică o endoscopie digestivă inferioară. Să vedem și dacă nu găsim la niciuna din acestea, zic probabil că o să ajungem să facem niște teste mai ample, hematologice, să vedem, până la urmă facem poate și o puncție în măduva osoasă, să extragem de acolo niște măduvă producătoare de hematii, de leucocite, de trombocite, să vedem ce se întâmplă acolo. Adică trebuie să ne gândim la toate posibilitățile. L-am trimis primul lucru să facă radiografia pulmonară, am început cu ceea ce era mai simplu și mai logic. Pentru că bolile cele mai frecvente sunt cele mai frecvente, ca să spunem așa, adică, într-adevăr, trebuie început cu începutul. Și a venit pacientul, opacitate neomogenă, subclaviculară, stângă. Pentru mine era clară, deși situarea acestei opacități poate fi sugestivă și pentru o tuberculoză, un TBC, având în vedere totuși temperatura un pic mai mare, având în vedere modul în care a slăbit în greutate și faptul că era fumător, m-am gândit mai întâi la un cancer bronhopulmonar. Sigur, de aici pacientul va merge la specialistul pneumoftiziolog, care va tranșa diagnosticul diferențial între un TBC pulmonar și un cancer bronhopulmonar. Dar de unde am plecat? De la faptul că i-am găsit pacientului meu febră, i-am găsit pierdere în greutate, i-am găsit anorexia, adică lipsa poftei de mâncare. Și am spus că acestea pot să fie un sindrom paraneoplazic. Acest sindrom paraneoplazic, despre care am vorbit adineoară și despre care vom vorbi mai în detaliu ceva mai încolo, constituie un semn de impregnare neoplazică. Adică în momentul în care acel cancer a început și s-a dezvoltat destul de mult, apar asemenea simptome care, pe drept cuvânt, nu sunt specifice, adică sunt nespecifice, dar trebuie în primul rând să ne gândim la faptul că ele pot însoți un cancer. Pentru că, de fapt, cele mai frecvente cancere asociate cu sindromele paraneoplagice sunt, dacă ne aducem aminte din emisiunea trecută, adenocarcinomul cu celule mici al plămânului. Bingo! Vedeți? Dacă acesta e pe primul plan, la acesta trebuia să ne gândim conform dictonului. Cele mai frecvente apar cel mai frecvent. Deci, primul lucru la care trebuie să ne gândim și primul diagnostic pe care trebuie să-l înlăturăm sau să-l confirmăm este cancerul bronhopulmonar, respectiv adenocarcinomul cu celule mici al plămânului. E același lucru. Sigur, cancerul bronhopulmonar este de mai multe tipuri. Microcelular, sunt mai multe forme. Unele sunt legate de fumat, altele, vreo două forme poate, nu sunt legate de fumat, dar cele mai multe forme de cancer bronhopulmonar sunt legate de fumat. Deci, obligatoriu trebuia să ne gândim la plămân în cadrul unui sindrom paraneoplazic. Dacă e vorba de o femeie, ne vom gândi la un cancer de sân și vom încerca să facem o examinare a sânului sau femeia trebuie să meargă la medic, să solicite o examinare a sânilor, o ecografie a sânului care se face de regulă asociată cu mamografia. Astăzi, cele două investigații sunt socotite ca fiind complementare și o tehnică mai nouă, tehnica elastografică sau elastometria, care poate să arate dacă formațiunea tumorală sau nodulul, cum ne-am obișnuit să-i spunem tumorii de sân, nodulul mamar sau de sân, dacă este dur sau dacă este moale. Există această tehnică, acest soft foarte complex și foarte scump, care apare acum pe unele tipuri de ecografe mai performante, care este capabil să arate în culori și cuantificat numeric cât este de mare rezistența sau duritatea formațiunii tumorale în comparație cu a țesutului normal din jurul său. Și atunci, imediat poți să vezi în un anumit cod de culori dacă formațiunea tumorală respectivă, nodul, este albastru, dacă e fixat codul de culori pentru dur albastru, moale roșu, dacă îl vezi nodul respectiv colorat în albastru, știi că acolo există foarte mari șanse de a fi un cancer de sân și vei trimite imediat pacienta la investigație, mai ales care în cazul acesta este pe lângă mamografie, biopsia. Deci, cele mai frecvente cancere care dau sindrome paraneoplazice sunt cancerul bronhopulmonar, cancerul de sân, cancerul de ovar, iată încă un tip de cancer care poate să vină însoțit de tot felul de manifestări diverse și care nu au legătură directă cu acest cancer de ovar. În general, adenocarcinomele. Adenocarcinomul renal, acesta de ovar despre care am vorbit, sau bolile linfoproliferative din categoria limfoamelor, hodkiniene, non-hodkiniene, din categoria leucemiei limfatice cronice, da? Și unele tumori ale timusului, o glandă care are rol în prima parte a vieții. Am vorbit până acum de sindrome paraneoplazice în celelalte emisiuni neurologice. Am vorbit de sindrome paraneoplazice dermatologice. Iar astăzi aș vrea să vorbim puțin despre sindromele paraneoplazice reumatologice și apoi cele hematologice. Dintre cele reumatologice vom menționa câteva. Dar, în primul rând, trebuie să spunem că aproape toate sindromele paraneoplastice reumatologice sunt identice cu afecțiunile respective în care apar aceleași manifestări. Și au o denumire apropiată sau la fel, numai că este adăugat cuvântul paraneoplazic. Ele pot fi întâlnite cu câțiva ani înaintea apariției unei boli maligne, lucru care mi se pare extraordinar de important. Cu alte cuvinte, multe suferințe reumatologice trebuie să constituie niște semnale de alarmă și trebuie să facă pe medic și chiar pe pacient să fie conștient că acea simptomatologie, acea manifestare, acea boală reumatologică poate să fie un anunț, un preambul a unei boli maligne care urmează. Unele afecțiuni, cum ar fi sindromul Sjögren, se asociază cu un risc suplimentar de boli limfoproliferative din categoria limfoame și leucemii. Spre deosebire de sindromele paraneoplazice reumatologice, de fapt, spre deosebire de sindromele reumatologice non-paraneoplazice, adică acelea obișnuite, reumatologice, acestea care sunt paraneoplazice au un debut rapid. Debutul lor nu se mai măsoară în multe luni de zile, în ani de zile. Debutul lor este până în jumătate de an aproximativ. Debutul lor este în al doilea rând tardiv, adică apare la vârste peste 50 de ani. De asemenea, serologia, adică analizele de sânge făcute și care ar fi trebuit să confirme anumiți markeri inflamatorii, aceste analize sau anumite substanțe, cum ar fi factorul reumatologic sau există și anticorpi antinucleari, anticelule musculare netede, sunt mulți care pot să fie determinați în sânge și care sunt asociați cu prezența unor sindrome reumatologice specifice, celule lupice și altele. Deci, serologia este negativă, adică omul suferă de boala respectivă din punct de vedere clinic, dar când îi faci analizele, constați că el nu are factorul respectiv în sânge, care era în mod obișnuit asociat cu boala respectivă și de asemenea vei găsi anumite colecții lichidiene, pentru că bolnavii cu boli mai serioase reumatologice mai fac și o pleurezie, o pericardită sau o colecție lichidiană într-o anumită articulație. Dar aceste colecții lichidiene nu sunt asociate cu markerii de inflamație. Cu alte cuvinte, nu e vorba de o inflamație banală, obișnuită. Există o suprapunere mare a sindromelor paraneoplazice reumatologice cu sindromele paraneoplazice neurologice și dermatologice. Haideți să vorbim puțin despre câteva sindrome paraneoplazice hematologice. Ce se întâmplă în sânge? Cel mai frecvent sindrom paraneoplazic hematologic este anemia normocromă normocitară. Adică hematia este normal decolorată, nu e palidă, și normocitară, adică e normală ca mărime. Nu este prea mare sau prea mică. Dar bolnavul este anemic. Și dacă cineva ne spune, dragă, ești puțin cam palid, lucrul acesta ar trebui să ne pună pe gânduri, să ne examinăm puțin mucoasele, să vedem mucoasa conjunctivală, să vedem mucoasa jugală, eventual a limbii, să vedem culoarea unghiilor, dacă într-adevăr e vorba doar de o paloare a feței sau dacă într-adevăr există și o paloare a mucoaselor, adică a conjunctivei sau a patului unghial. Deci, frecvent apare ca sindrom paraneoplazic hematologic anemia normocromă normocitară. Și această anemie se asociază cu un număr redus de reticulocite. Ce sunt reticulocitele? Reticulocitele sunt hematiile tinere. Sunt ceea ce produce fabrica și, un fel, să-i spunem așa, materia primă, adică celulele într-o formă, hematiile într-o formă tânără, care vor crește și vor deveni hematii. Cu alte cuvinte, dacă ai anemie cu reticulocite multe, înseamnă că măduva osoasă a sesizat că e nevoie de mai multe hematii și va produce mai multe reticulocite care vor deveni cu timpul hematii. Dar în acest tip de anemie paraneoplazic, ai doar anemie, dar nu ai și reticulocitoză, adică n-ai și multe reticulocite. Ai un număr redus de reticulocite, adică se vede treaba că fabrica nu funcționează bine. Probabil că este prinsă de un sindrom limfoproliferativ, această măduvă osoasă formatoare de hematii. Acest tip de anemie, de hipoproducție, nu trebuie să se datoreze invadării tumorale a măduvei osoase. Ați înțeles? Deci că nu cancerul a invadat măduva osoasă, ci un efect la distanță. Și nici nu trebuie să se datoreze efectelor toxice ale terapiei. Eritropoietina este scăzută în aceste tipuri de anemie, ca și capacitatea de reutilizare a fierului. Știți că fierul intră în compoziția hemoglobinei și el este reutilizat, ceea ce justifică administrarea de eritropoietină subcutanat ca și mijloc terapeutic. Anemia hemolitică, iată un alt tip de anemie, a fost anemia normocitară normocromă, anemia hemolitică de data aceasta, este un alt tip de sindrom paraneoplazic hematologic care se asociază cu prezența anticorpilor la rece sau anticorpilor la cald în prezența unor boli maligne cu celule B. Adică aici trebuie să ne gândim mai ales la leucemia limfocitară cronică și la limfoame. Mai există pe lângă această anemie hemolitică un alt tip de anemie. Se cheamă anemia hemolitică microangiopatică cu trombocitopenie. Adică apare în vasele mici și trombocitopenie înseamnă prea puține trombocite sau plachete sanguine care contribuie la formarea cheagului. Acest tip de anemie hemolitică cu trombocitopenie apare în adenocarcinoamele mucinoase. Mai există o manifestare și anume inversă anemiei, adică nu prea puține hematiți, ci prea multe, eritrocitoza, creșterea numărului exagerat a numărului de hematii, sau numită și policitemie. Această formă de sindrom paraneoplazic este mai rară și se asociază cu tumori care produc eritropoietină, cum ar fi cancerul renal, cancerul hepatic, tumorile fosei posterioare a capului, a craniului, cum ar fi hemangioblastomul cerebelos. Haideți să vorbim acum pe leucocite. Ce se poate întâmpla cu seria albă, adică globulele albe, leucocitele? În primul rând, leucocitoza. Apar prea multe leucocite, cum am avut dincolo, eritrocitoza. Leucocitoza este frecventă în cancerele avansate și constituie un semn prognostic grav. Nu trebuie să ne bucurăm să spunem, iată, bolnavul nostru are suficient soldați, da? Leucocitele. Ci de sunt mulți soldați pentru că sunt mulți dușmani. Pentru a socoti leucocitoza ca sindrom paraneoplazic hematologic, trebuie să excludem prezența unei infecții în organism. Dar uneori bolnavul are și febră. Și atunci ești încurcat, pentru că febră și cu leucocite multe ar putea să însemne o infecție și trebuie căutat cu deamănuntul organ cu organ, sistem cu sistem, pacientul respectiv, ca nu cumva să fie vorba de o infecție. Eozinofilia, adică prea multe eozinofile, se întâlnește adesea în boala limfoproliferativă, adică în leucemii și limfoame. Trombocitele. Trombocitoza paraneoplazică este o altă manifestare frecventă, pentru că se datorează tumorilor care produc de regulă citochine, cum ar fi interleuchina 6 sau trombopoietina. Deci, trombocitoză înseamnă prea multe trombocite. De regulă nu se depășește cifra de 1 milion. Trombocitele variază între 150 și 300-350 de mii. Dar, în asemenea situații, avem cifre mult mai mari, de regulă însă ne depășim cifra de 1 milion. Trebuie, bineînțeles, să fie exclusă și o sângerare gastrointestinală care crește numărul de trombocite. Ei bine, trombocitele pot să scadă ca număr. Trombocitopenia este mai rară, cu excepția asocierii cu anemia hemolitică microangiopatică sau cu CID-ul, coagularea intravasculară diseminată sau infiltrarea medulară. Tromboza. Tromboza însemnând formarea unui cheag în vas. Dar despre tromboză, ca și sindrom paraneoplazic, am să vă provoc să vizionați emisiunea viitoare pentru a vedea lucruri foarte interesante ca manifestări pe lângă tumora primară în diferite cancere ale diferitelor organe. Sunt doctorul Constantin Dinu și mi-a făcut plăcere să vorbesc despre sindromele paraneoplazice, reumatologice și câteva din cele hematologice. Pe data viitoare!
Thank you.